52.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду хвілін праз 12:13. А зараз вольная студыя. 5 лістапада падчас афіцыйнага візіту кіраўніка Беларусі ў Кіеў ва ўкраінскай сталіцы быў урачыста закладзены камень на месцы будучага помніка Уладзіміру Караткевічу, выпускніку Кіеўскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Шаўчэнкі. А як ушанавана памяць класіка ў самой Беларусі? Сёлета ініцыятыўная група распачала працу над падрыхтоўкай збору твораў Караткевіча ў 25 тамах. З каардынатарам гэтага маштабнага праекту, дацэнтам БДУ Анатолем Вераб'ём, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Анатолі, вы даўно і плённа займаецеся вывучэннем жыцця і творчасці Уладзіміра Караткевіча. І выданне ягонай спадчыны ў 25 тамах, наколькі я разумею, таксама ваша ідэя. Але зрабіць такі аб'ём працы аднаму чалавеку, ну, проста немагчыма. Хто ж канкрэтна будзе займацца падрыхтоўкай гэтага збору твораў?
Я хачу адзначыць, што ў нас на Беларусі ёсць моцнае караткевічазнаўства, якое склалася за апошні 20 гадоў. Сярод такіх знакамітых вядомых даследчыкаў я хацеў бы назваць такіх даследчыкаў, як Адам Мальдзіс, Аркадзь Русецкі, Вольга Шынкарэнка, Пятро Жаўняровіч, Язэп Янушкевіч, Алена Белая, скажам, супрацоўнікі Аршанскага музея Уладзіміра Караткевіча Воршы, Галіна Юркевіч. Хацеў бы назваць таксама маладую даследчыцу Валерыю Куставу, это аспірантка Беларускай акадэміі мастацтваў, Павела Банцевіча. І наспеў час, узнікла патрэба выдаць якраз збор твораў Уладзіміра Караткевіча ў гэты час, з 2010 до 2020 года, ад 80-годзі до 90-годзі Уладзіміра Караткевіча.
Вы назвалі шмат прозвішчаў, і ці ўсе з іх гатовыя прыняць удзел у гэтай нялёгкай працы?
Я, як навуковы кіраўнік праекта, было перамоўлена якраз з караткевічавымі знаўцамі, і яны палічылі за вялікі гонар удзельнічаць у выданні спадчыны нашага славутага пісьменніка.
У свой час выходзіў збор твораў Караткевіча ў 10 кнігах. 10 і 25. Пагадзіцеся, розніца вялікая. Чым мяркуецца заняць яшчэ 15 тамоў?
Пасмяротны збор твораў Уладзіміра Караткевіча, па сутнасці, ў 10 тамах, выйшаў у 1987-1991 годах. У 1993 годзе была выдадзеная кніга перакладаў Караткевіча «Галасы маіх сяброў». У 1996 годзе выйшла кніга, як называецца, «Творы». У гэту кнігу ўвайшлі тыя творы Уладзіміра Караткевіча, якія не былі надрукаваны пра жыцці пісьменніка. Акрамя таго, з'явіліся таксама многія творы ў перыёдыцы, ў навуковых выданнях, былі апублікаваны таксама дзённікі, лісты Уладзіміра Караткевіча да Якуба Коласа, да Максіма Танка, да Янкі Брыля і да многіх іншых. Таксама выйшла унікальная кніжка «Малюнку Караткевіча. Свет вачыма Караткевіча» 2006 год. Так што напрацоўкі ёсць. Гэты шанец трэба выкарыстаць для выдання будучага збору твораў Уладзіміра Караткевіча ў 25 тамах. Што будзе уяўляць сабе будучы збор твораў? Том першы, другі – паэтычныя творы. Там і трэці, дзясяты – празаічныя творы. Это апавяданні, казкі, аповесці, легенды, раманы. Том адзінаццаты – драматычныя творы. Там і 12-13 – публіцыстычныя творы, эсэ, літаратурна-крытычныя артыкулы, інтэрв'ю, выступленні. Том 14 – пераклады і аўтапераклады. Там і 15-17 – сцэнарыі дакументальных і мастацкіх фільмаў, лібрэта. Там і 18-19 – лісты. Том 20 – малюнкі. Там і 21-22 дзённікі, запісныя кніжкі. 23 том дарчыя надпісы, новыя знаходкі. Там і 24-25 дапаўненні да папярэдніх тамоў, летапіс жыцця і творчасці, алфавітны даведнік, імянны паказальнік. За першы-другога тамоў паэзіі мяркуецца прыкласці кампакт-дыск, куды будуць уключаны вершы і песню выканання Уладзіміра Караткевіча. Да тамоў публіцыстыкі мяркуецца прыкласці таксама кампакт-дыск, дзе будзе выступленне Уладзіміра Караткевіча на радыё, на тэлебачанні, у саюзе пісьменнікаў, яго ўдзел у фільме «Христос прызямліўся ў гародні» і іншыя. Вось гэта таксама унікальныя і новыя падыходы да выдання будучага збору твораў Уладзіміра Караткевіча ў 25 тамах.
Спадар Анатоль, а якія раней невядомыя матэрыялы, можа быць, адшуканыя вамі ў архівах прыватных ці дзяржаўных, мяркуецца ўключыць у гэты новы збор твораў?
Напрыклад, ранняя аповесць на рускай мове «Предысторыя», пачатак 50-х гадоў. Таксама можна згадаць словы да музыкі паланеза Міхала Клефаса Тараса Агінська «Развітання з Радімою», яке Краткевич написав це слово у 1965 році.
Ось ви розказали про гэты 25-томовик, про гэты велічний проєкт, і мені вспомнилося, що сам Короткевич мав свой власний проєкт і планував написати не 10 і навіть не 25 томов, а цілих 80.
Саправди, у другой полові 50-х годів Володимир Короткевич, який відчував небувалі творчі сили, хотів написати 100 томов. Нам архівні матеріали дали звістки про 78 томов. І там твори самого різного плану. Скажем так само, цікава була його задума написати 15 романів серії «Век». Романів, які охопили б життя білоруського народу з середини 60-х годів 19-го століття і на протягу 100 годів. Є помета така. 11 годів 75 днів при каторжній нагрузці. І про те, що письменник натхнено і саправди каторжно працював, свідчить його далі твори. І многое з того, що він задумав у другой половине 50-х годов, он здійснив.
Однак, вернемся до вашей задумы выдать сбор творов Короткевича у 25 томах. Напрошивается самое головное пытание. Кто его будет выдавать? Приватные выдавецтвы наурад ці возьмутся, покольки потребные вельми великие сродки. Ці вы, спадар Анатолий, спадзеяцеся на державу?
Я и члены будучей редколлегии сбору твору спадзеемся на державу. Я хочу сгадать так само, что попередний сбор творов выдавался таким небывалым для сегодняшнего дня накладом 60 тысяч особников. Будучи сбор творов, принесе и материальный прибыток краине. И я думаю, державные структуры от кого-то залежить, повинны выкрастать этот шанец и зробить все для того, как выдать в ближайший час сбор творов Владимира Короткевича у 25 томах.
А что вы будете робить, коли держава, как это опошним часом здарается, не знаходить на некие культурницкие проекты сродков? Может быть, я так думаю, обвестить ущенародный сбор грошей на выдание Короткевича, бо ён, як ви вже і сказали, один з самых популярных беларускіх письменников.
Не виключено, калі всякое може, калі нешта будуть тяжкості певні, економічно плану чи ще які, можна об'явити, саправды слушно, усенародний збор. Я думаю, що многі беларуси адгукнуться на цей заклик. Не виключено такий варіант.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Вольную студію». З літературознавцем Анатолієм Вераб'єм гутарить Міхась Скобла.
Мене, як аматора творчості Короткевича, найбольше хвалює проблема видання гэтага збору твораў. І апошнім часам кнігавыданням заняліся у Беларусі розныя грамадскія рухі. Скажам, рух «Воля народу» выдае збор твораў Васіля Быкова у 14 томах. І ўжо варта сказаць, што выйшла 8 томов. А пад патранажам руху «За свабоду» выдаецца Гарадзінская бібліятэка. І там таксама выйшлі тамы і Алексея Карпюка, і Дануты Бічэль. Можа быць, і Короткевичу з гэтых грамадскіх ці партыйных рухаў хто-небудзь дапаможа.
Я ўсё ж такі хачу і паўтарыць, і адзначыць, што мы спадзяемся на падтрымку дзяржавы. Выданне і выхад гэта збору твору Владзіміра Караткевіча будзе гэта значная культурная падзея. І гэта, я думаю, будзе гонар не толькі тым, хто будзе працаваць, але гонар для тых, хто будзе збіраецца выдаваць. Найперш я ўсё ж такі не трачу надзеі, што дзяржаўныя структуры будуць выдаваць будучы збор твору Владзіміра Караткевіча 25 томах.
Спадар Анатоль, на гэтым тыдні падчас афіцыйнага візиту Александра Лукашэнкі ў Кіеў ва ўкраінскай сталіцы быў усталяваны памятны камень на месцы будучага помніка Владзіміру Караткевічу. Значыць, у Кіеве помнік будзе, але ж нават у Мінску помніка генію айчыннай літаратуры няма. Іх у Беларусі, як мне здаецца, толькі два – у Воршы і у Віцебску. Ці гэтага дастаткова?
Варта таксама паставіць помнік Владзіміру Караткевічу і ў Мінску, канешне. В перспективе треба думать так само про тое, как створить музей у Владимира Короткевича у Минску. Есть кватера у Владимира Короткевича на Карла Марса 36 в городе Минску. Я своих студентов туда часто вожу, показываю кабинет, а в перспективе, конечно, варто отчинить музей Владимира Короткевича.
Знову же на этом тыдні Белорусская ассоциация журналистов наладила экскурсию для своих чальцов по мясцінах у Владимира Короткевича. Дык вось у Рагачове стрыечны брат пісьменніка не пускаў журналіста ў хату, дзе былі напісаныя каласы пад серпом тваім. А чым ёсць Рагачоў для нашай памяці пра Караткевіча?
Мы, даследчыкі творчасці Владзіміра Караткевіча, таксама рабілі захады, каб захаваць дом на вуліцы Чкалава ў горадзе Рагачове. Гэты дом быў пабудаваны яшчэ ў 1914 годзе дзедам Владзіміра Караткевіча, Васілём Юліянычам Грынкевічам. Адметны і памятны, знакаміты гэты дом тым, што Караткевіч туды часта прыязджаў да свайго дзядзькі Ігара. І там ён стварыў многія свае творы, скажам, завершаў роман «Христос прызямліўся ў гародні», закончыў аповесць «Чазенія», аповесць «Ладдзя роспач» напісаў. Я лічу, што Рагачоў для Владзіміра Караткевіча з'яўляецца тым, чым з'яўляецца Ясная Паляна для Льва Толстога, чым Ваймар для Гёте, чым з'яўляецца Міхайловска ці Болдзіна для Пушкіна, чым з'яўляецца акопы для Янкі Купалы. І гэту хату, дзедаўскую хату, якой амаль 100 гадоў, трэба захаваць і зрабіць ці то філіялам музея Владзіміра Караткевіча, ці то некія іншыя формы зрабіць, каб захаваць эту унікальную хату. Раз адтуль з выканкама Рагачоўска атрымалі адказ, што яны валодаюць сітуацыяй, робяць захады, каб выкупіць эту хату у стрыечнага брата Сергея Грынкевіча. Мяркуюць таксама ў перспектыве вуліцу, на якой знаходзіцца дом, вуліцу Чкалава, перайменаваць у вуліцу Владзіміра Караткевіча.
І хіба апошняе, спадар Анатоль, яшчэ нядаўна ў кнігарнях можна было пабачыць адзін з раманаў Караткевіча у жахлівым проста перакладзе на расейскую мову пад назвай «Христос прызямліўся в Гродна». І вось яшчэ адна навіна. Расейскія кіношнікі заявілі пра намер экранізаваць «Чорны замак Альшанскі». І вось ужо старшыня тэлерадыё аб'яднання саюзнай дзяржавы Ігар Угольнік паведаміў, цытую, што мы рыхтуем сцэнарый фільма «Чорны замак Альшанскі». Я баюся, што атрымаецца як у «Тарасе Бульбе» у вядомым фільме, дзе кожны казак памірае за рускую землю. Скажыце, калі ласка, хто сёння валодае аўтарскімі правамі на творы Караткевіча?
Вось якраз у будучую рэдакцыйную калегію збору твораў Владзіміра Караткевіча ўваходзіць яго пляменніца Алена Івановна Сінькевіч. Яна якраз валодае аўтарскімі правамі. Вы тут згадалі пра пераклад рамана «Христос прызямліўся ў гародні» на рускую мову, які выдалі ў Пецярбурзе.
Я так зразумеў, гэта пірацкае выданне было.
Відаць, так, Алена Івановна не давала згоды на выданне. Ну, а «Чорны замак Альшанскі» пры жыцці Караткевіча быў пастаўлены, паставіў наш славуты рэжысёр Міхась Пташук. Ці варта паўторна ставіць? Скажам, у Владзіміра Караткевіча ёсць шмат цудоўных твораў, які заслугоўваюць увагі кіношнікаў. Можна згадаць і тую ж аповесць «Сівая легенда», «Ладдзя роспачы», «Чазенія». Калі ласка, матэрыял вельмі прыдатны, матэрыял удзячны, каб на нашай нацыянальнай беларускай глебе узніклі новыя цікавыя мастацкія рашэнні, каб у нас на Беларусі з'явілася цікавае беларускае кіно.
Дзякую за гутарку.
Выслухали вольную студию. З літературазнаўцам Анатолем Вераб'ём гутарыў